fyrri umræða til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Virðulegi forseti, hér óska ég eftir því með þessari þingsályktunartillögu að Alþingi aflétti stjórnskipulegum fyrirvara á ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 101/2012 breytingu á bókun 31 við EES samninginn en sú fjallar samvinnu á sérstökum sviðum utan marka hins svokallaða fjórþætta frelsis og jafnframt að inn í samninginn verði felld tilskipun ráðsins 2814 EB. Sú tilskipun kveður á að tilnefna og greina þýðingar mikil grunnvirki í Evrópu, sömulega sem meta þörfina á að efla vernd þeirra og allt annað sem því fylgir og er líst í greinagerð með þingsályktunartillögunni. Markmiðið með þessu mál er að setja upp ferla það hvernig skuli ákverða hvort mannvirki teljist til mikilvægra samfélagsinnviða og sömuleiðis hvernig þeir verði best verndaðir þannig að öryggi okkar borgarna verði sem tryggast. Það er lagt fyrir að þetta verði gert í áföngum. Fyrsti áfangin var að orku og samgöngum mannvirki en á síðari stigum þá verða undir fjarskipta og upplýsingatækningeirar. Þessi innleiðing, hún kallar á breytingar á almannavarnalögum, númer 82/2008. Hæstvirtur innanríkisráðherra sér þann spölinn, hann mun á þessu löggjafarþingi leggja fram lagafrumvarp sem að fela í sér þar breytingar sem gera þar. Og það er rétt að taka það alveg sérstaklega fram vegna þess að kröfur tilskipanirnar þær taka líka til áhættumata og öryggisáætlana en þær rúmast allar innan ramma almannavarnalaganna. Og ég vissum að þingið það gleðst öruglega yfir því að af þeim breytingum sem af þessu stafa munu ekki leiða neinar stjórnsýstulegar afleiðingar, að minnst ekki umtalsverðar, nýja umtalsverðar kostnaður. Og ég legg svo til, herra forseta, þegar að þessari umræðu sleppir þá verði þessari til og vísa til hinnar háttvirtu utanríkismálanefndar.